yetkili miqdarda polonium-210 maddəsi tapıldığını bildirdilər.
Xəbərlər proqramımızı bu saatın növbəti xəbərlərinin xülasəsi ilə davam etdiririk. Samirə, buyur.
Milli Teleradio Şurası Aynis Telekanalının və Aynis GM Radiosunun tezliklərinin müsabiqəyə çıxarılması barədə qərar qəbul edib. Aynis özü də bu müsabiqədə iştirak eləyə bilər. Aynis Preşin jurnallarının çapı da dayandırıldı. Çaşıoğlu mətbəsi onların hesabat jurnalının növbəti sayını çap eləməkdən imtina eləyib. Bu mətbədə Aynis Preşin 7 jurnalı çapdan çıxırdı. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 200-ədək əməkdaşı işdən çıxarılıb. ASTV-nin kadrlar idarəsinin rəisi Mənsur Bayramov radiomuza deyib ki, işdən çıxarılanlar pensiya yaşına çatmış və uzun müddət pensiya alan şəxslərdir. İranın baş ruhanisi Ayatollah Məhəmməd Fazil Lənkərani jurnalist Rafiq Tağının ölümünə fitva verib. Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbəri təhkir eləməkdə təqsirləndirilir. Lənkərani deyib ki, Rafiq Tağının öldürülməsi zəruridir. Rusiyanın keçmiş başnaziri Yeqor Qaydarı müalicə edən həkimlər deyirlər ki, onun naxoşluğu üçün təbii səbəb görmürlər. Qaydar Dublində olarkən qəfildən xəstələnib. Qaydarın sözçüsü deyir ki, onun zəhərləndiyi güman edilsə də indi əminliklə nəsə demək çox tezdir. Britaniyanın Daxili İşlər Naziri John Reid bugün parlamentə deyib ki, keçmiş Rusiya casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümünün araşdırılması zamanı 12 yerdə radioaktiv maddələrin izləri aşkar edilib. Litvinenko ötən həftə Londonda polonium-210 maddəsindən zəhərlənmədən dünyasını dəyişib. Bugün Roma Papası Benedikt İstanbulun məşhur göy məscidinə baş çəkib, Papa həmçinin İstanbulun müqəddəs Safiye kilisəsində olub. Bu kilisə 15-ci əsrədə xristianlığın mərkəzi sayılırdı, indi isə muzey kimi fəaliyyət göstərir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Şiə deputatlarını və Şiə ruhanisi Muqtada Əl-Sədrə yaxın olan nazirləri hökumətin boykotunu dayandırmağa çağırıb. Əl-Sədrə loyal olan qüvvələr Nuri Əl-Malikinin Amerika prezidenti ilə görüşünə etirazını bildirmək üçün hökuməti boykot ediblər. Xəbərlər sona yaxınlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan mən sizinlə Globus proqramında görüşəcəm. İndi də hava haqqında. Bu gecə Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacaq, səhər yağışın kəsiləcəyi, gündüz isə havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, gündüz kəsiləcək. Havanın temperaturu Bakıda 8-10, Naxçıvanda 8-13, başqa rayonlarda 7-12, dağlarda 4 dərəcəyə dək isti olacaq. Sabahdan başlayaraq Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti olacaq. Sinoptiklərin məlumatına görə ayın ilk günü ölkə ərazisində havanın temperaturu 2-3 dərəcə yüksəlsə də dekabrın ikisində havalar yenidən soyuyacaq. Əksər rayonlarda yağış, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Dekabrın 3-də temperaturun yenidən sabitləşəcəyi və nisbətən mülayim hava şəraitinin 5-nə qədər davam edəcəyi gözlənilir. Bu qədər. Xəbər buraxılışı başa çatdı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayın, dediyim kimi birazdan verilişimiz Globus rubrikası ilə davam edəcək.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
We'll be right back.
Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan Azərbaycanlılara həsr olunub. Bu proqramda biz xaricdəki Azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan Azərbaycanlılardan, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Azərbaycanda media ilə bağlı baş verən son proseslərə xaricdəki Azərbaycanlılar necə baxır?
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycanın imicinin müəyyən şəkildə zədələnməsinə gətirib çıxardırdılar. Bunun axırı belə nəticələnə bilər ki, bu rejim monarxiya bir dövlətinə çevrilənlər. Aynı sizdən izləri çox gözəl bir telekanalda, bizi üzüb. Mütləli şeylər indi biz eşitdik ki, işin içində tam olmadığımıza görə tam da dəqiq bilə bilmirik.
Azərbaycanda bu yöndə proseslər hər zaman gedibdir, sadəcə getdikəndə indi daha kəskin xarakter alır.
Norveçdə Azərbaycana həsr olunmuş sərgi açılıb.
Bu sərgidə Azərbaycanın əl işləridir və Azərbaycan xalçalarından ibarət yüzdəki rəsimləri nümayişə qoyublar.
Yaponiyada Azərbaycan musiqisi və rəqsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
Bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, professional rəqqasdır. Artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır. Bura qasılıq səhərdən gəlib və burada qalıb.
Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubu Azərbaycanla bağlı sorğu keçirir.
Sorğunun məqsədi əsasən, yəni burada Avropada Azərbaycana qarşı olan münasibət, Azərbaycan haqqında nə qədər bilginin olub-olmamasını öyrənməkdir.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azərbaycanda media ətrafında baş verən son prosesləri xaricdəki Azərbaycanlılar da diqqətlə izləyir və onların dediyi kimi ANS-in bağlanması, Azadlıq qəzeti və başqa kütləvi informasiya vasitələrinin yerləşdiyi ofislərindən çıxarılması onları da narahat eləyir. Mən məsələ ilə bağlı müxtəlif səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib, hazırda Avropanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla söhbət elədim və onların dediklərini indi sizə təqdim eləyəcəm. Fəxri Kərimli Rumıniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Asosiasiyasının sədr müavini, Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin komissiya sədridir. O deyir ki, media ilə bağlı belə hadisələr xaricdə Azərbaycanın imicinə zərbə vura bilər. Amma Fəxri Kərimli əmindir ki, Azərbaycan hökuməti məsələ ilə bağlı düzgün addımlar atacaq və narazılıqlar qanun çərçivəsində aradan qaldırılacaq.
Bizim üçün də bu baxımdan Azərbaycanda son baş verən hadisələr də bir qədər nicdəllər. Narahatçılıq təsməkdədir. Heç şübhəsiz ki, xaricdəki Azərbaycan diasporu da təəssüflə qarşılamaqdadır Azərbaycanda bu baş verən bu prosesləri. Yəni, təbii ki, bizim hamımız bundan yalnız kədərlənə bilərik ki, mətbuat ilə rəsmi orqanlar arasında bir anlaşmazlıq baş verir. Ən sonra ən azından bu, əgər mətbuatda verildiyi kimidirsə, biz çünki qaynaqlarımız təbii ki, xaricdə olduğumuza görə Azərbaycan mətbuatıdır, Azərbaycanda yayılan informasiya qeyd etməli mənbələridir. Əgər burada görülən kimidirsə, burada baş verən şəkildədirsə, biz bundan yalnız üzülə bilərik, yalnız bundan təəssüf keçirə bilərik. Ən qısa şəkildə istəyərik ki, hökumət orqanları ilə mətbuat arasındakı bu anlaşmazlıqlar, bu narazılıqlar qısa şəkildə aradan qaldırılsın və necə deyərlər, bu kimi hallara bir daha yol verilmir.
Ay, sizcə bu proseslər nəyə gətirə bilər Azərbaycanda?
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycanın imicinin müəyyən şəkildə zədələnməsinə gətirib çıxardırlar. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan haqqında biz əgər burada təbliğat işi aparırıqsa, təbii ki, bizim əleyhimizdə bir başqa bir təbliğat maşını işləyir, yerli təbliğat maşını. Yəni nəzərdə tutan bizim Necdetlərin arası xeyrxalq qonşularımızın apardığı təbliğat maşını söhbət ki, təbliğatda söhbət gedir. Təbii ki, bizim Necdetlər biz Azərbaycan haqqında müsbət çalarları ortaya qoyduğumuz şəkildə onlar da bizə mənfi çalarlar qarşımıza qoymağa çalışacaqlar. Mən hesab edirəm ki, amma bu proses Necdetlər gedir, biz sözünü işlədə bilmərik. Çünki mən güvən edəmirəm ki, bu proseslər, yəni ən azından son ANS televiziyasının qapadılmasını nəzərdə tuturam. Yəni, mən hesab edəmirəm ki, bunlar bu şəkildə davam edəcək. Yəqin ki, Azərbaycan dövləti bu barədə bizdən də yaxşı düşünür və güvən edirəm ki, o bu narazılığa, bu anlaşmazlığa son qoyaraq ən doğru addım atacaqdır və bu kimi demək, qurumlar fəaliyyətini dərd edəcəkdir. Təbii ki, Azərbaycan dövlətinin qanunvericiliyinin irəli sürdüyü tələblər çərçivəsində.
Bu, Rumıniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Asosiasiyasının sədr müavini Fəxri Kərimlidir. Avropa İnsan Haqları Təşkilatının Qafqaz üzrə təmsilçisi Almaniyada yaşayan İntiqam Məmmədov isə deyir ki, Avropada yaşayan Azərbaycanlıların bir qrupu Azərbaycanda media ətrafında baş verən proseslərlə əlaqədar etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırırlar.
Uzun müddətdir Azərbaycanda Azadlıq qəzetinin və orada yerləşən bir çox qəzetlərin mülkiyyət hüquqlarının təmin olunmaması, jurnalistlərin təqib edilməsi, döyülməsi, haqsız həbs olunması, hətta öldürülməsi, eləcə də onlara qarşı maliyyə və inzibati təzyiqlərə son qoyulması məqsədi ilə Avropadakı təşkilatlarımız bir yerə yığışıb, aksiyalar keçirilməsi qaldı. Bu qərarı da bir də Azərbaycanda siyasi partiyalar izolyasiya şəraitində fəaliyyət göstərdiyinə görə hakimiyyət tərəfindən demokratiyanın inkişafına imkan verilməməsi səbəbilə bu aksiyanı təşkil etmək qərarı alındı. Hakimiyyət bu cür baskılara son qoymasa etiraz aksiyalarını tez-tez keçirmək hər halda planlaşdırmışıq. Azərbaycanda gedən bu proseslər soydaşlarımızı həqiqətən ağrıdır. Çünki hamı istəyir ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsun. Ki olmasa insanların söz azadlığı olsun. Yəni bunlar Azərbaycanda əgər söz azadlığı yoxdursa, yəni insanlar öz fikirlərini bildirə bilmirsə, bu demokratiyadan danışmaq deyil mümkündür. Mən burada yaşayan soydaşlarımızla da əlaqə yaratmışam ki, əgər belə bir haqsızlıq çıxarsa Azərbaycanda, biz öz səsimizi qaldırmalıyıq burada.
Yəni hansı aksiyaları siz nəzərdə tutursunuz?
Yəni bu Azərbaycanda şübhəsiz ki, jurnalistlərimizin deməli təqib olunmasına dair, mətbuatın bu formada deməli bağlanmasına da, qəzetlərimizin, redaksiyalarımızın deməli bağlanmasına dair olan belə deyək ki, bu aksiyaları təşkil etmək qərarına almışıq.
Sizcə bu Azərbaycandakı son prosesdə nəyə gətirə bilər?
Mənimə gəlir ki, əgər həqiqətən hakimiyyət deyir ki, Azərbaycan istəsə ki, Azərbaycanda həqiqi demokratiya bərqərar olsun, şübhəsiz ki, mətbuat olmalıdır bu. Yəni, bunun axırı belə nəticələnə bilər ki, bu rejim monarxiya bir dövlətinə çevrilə bilər. Ya ola bilsin, cürbəcür hallar ola bilər. Yəni, Qafqazla da əlaqədar, İran, Rusiya ilə də əlaqədar fikirləri burada deyə bilərik ki, keçmiş SSR ölkələrində olduğu kimi, bu ölkələrdə hələlik demokratiya işığı görsənmir və o cümlədən də Azərbaycanda bu prosesi ona görə davam edir. Bu proseslərin gələcəyini proqnoz etmək çox çətindir. Bilmirsən ki, sabah qərblər, qərb dairəsi nə fikirləşəcək bu haqda. Bu proses hələ də mənə elə gəlir ki, siyasi baxımdan çox uzanacaq.
Bu, Avropa İnsan Haqları Təşkilatının Qafqaz üzrə təmsilçisi Almaniyada yaşayan İntiqam Məmmədovdur. Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Rotterdamdan Elsivər Məmmədov isə deyir ki, media ilə bağlı proseslər, xüsusilə AYNES-in bağlanması onu kədərləndirdi. Amma Azərbaycandan uzaqda olduğu üçün bu məsələlərin mahiyyəti ilə tam tanış deyil. Buna görə də hansısa fikir söyləməkdə çətinlik çəkir.
İndi buradan xaricdən baxdığımız zaman da əlbəttə biz çox üzülürük. Amma işin içində biz orada yoxuq, biz bilmirik orada söhbət nədən gedir. Misal, keçən dəfə biz misal burada qazetdən oxuyuruq, misal, bilmirəm, mən bildiyimə görə ya Müsavat qazetinə ya 525-ci qazetdən oxuyuruq. Misal, AYNES-in bağlanması, keçən də AYNES bizdən özəl çox gözəl bir telekanalda, bizi üzür. Amma bəzi şeylərində biz eşitdik ki, işin içində tam olmadığımıza görə tam da dəqiq bilə bilmirik. Deyilənə görə AYNES-in lisensiyayla mı bağlı problemi olmuş, yoxsa vergi ilə mi bağlı problemi var? AYNES bizim misal, ən demək olar ki, sevdiyimiz bir telekanaldır. Amma bir şey də var ki, qanundur misal. Əgər dövlətin vergisi ödənmirsə, ya da misal ola bilər ki, dövlət ona icazə vermirsə, lisensiya vermirsə buna iş aparmağa, bunlar məcbur qanun çərçivəsində çıxmamalar lazım. Bu demokratik yolla bu qanun çərçivəsində bunların hamısını qanunu yerinə getirərək bu işlərini görməlidirlər. Amma əlbəttə ki, biz çox üzülürük yəni. Belə bir redaksiyaların bağlanması, televiziyanın bağlanması bizi üzür yəni.
Bu, Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Yeni Musavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Şahnaz Mətləb qızı Norveç hökumətindən siyasi sığınacaq alıb və hazırda bu ölkədə yaşayır. O deyir ki, baş verənlər onu göstərir ki, Azərbaycanda media, demokratiya sahəsində vəziyyət nəinki düzəlir, əksinə getdikcə daha da pisləşir.
Daim izləyirəm Azərbaycanda baş verən proseslərə, xüsusən mətbuata qarşı yönlən təzyiqləri, eləcə də siyasi partiyalara qarşı olunan yəni bu təzyiqləri əlbəttə ki, izləyirəm və təbii ki, pis qarşılayıram. Yəni bu o deməkdir ki, artıq neçə illərdir Azərbaycanda davam edən vəziyyət hələ də müsbət istiqamətə yön almayıbdır. Yəni olduğu kimi qalır. Əksinə daha da belə deyək, pisləşməyə doğru gedir. Bütün bunlar onun əsas verir ki, yəni Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinə, azad sözə, demokrasiyaya qarşı yönələn təzyiqlər olduğu kimi qalır, daha da pisləşir getdikcə.
Biz Azərbaycanın yaxın gələcəyinə bunların hansı təsiri ola bilər? Yəni nəyə gətirə bilər? Nəyə ilə nəticələnə bilər sizcə bu proseslər?
Bilirsiniz, bu proseslər daim Azərbaycanda gedir. Artıq neçə illərdir ki, 93-cü ildən bu yana indiyə kimi. Azərbaycanda bu yönündə proseslər hər zaman gedibdir. Sadəcə getdikcə də indi daha kəskin xarakter alır. Yəni, əvvəllər biraz daha yüngül formalardan istifadə olunurdusa, getdikcə daha ağır formalara əl atılır. Və təbii ki, hakimiyyətlə qarşı durmadan başqa nə əmələ gətirir ki bu? Hakimiyyətə nifrəti artırır, ondan belə deyək də, bütün ipləri, bütün o ipləri kəsirlər, körpüləri yandırılması deməkdir də bu. Yəni, bundan sonra necə münasibət bəsləyə bilər Azadlıq qəzetinin kollektivi, onu yəni yerləşdiyi binadan çıxaranlara?
Şahnaz Mətləb qızının fikrincə belə vəziyyət jurnalistlərin və siyasətçilərin ölkəni tərk eləməsinə gətirə bilər.
Götürək elə bir jurnalisti sözünü azad şəkildə çatdıra bilmirsə, sözünü azad şəkildə çatdırdığına görə başqa vasitələrə, belə deyək, vasitələrdən istifadə etməyən, daha doğrusu bütün vasitələri, belə deyək, sınaqdan keçirən bir rejim indi yegan çıxış yolunu kütləvi informasiya vasitəsinin ofisinin əlindən alınmasında görürsə, bu jurnalist də necə qınıyasan əgər ölkəni tərk edirsə, əgər qoyursa, vətənini qoyursan, çıxırsa gedib başqa bir yerdə sığınacaq axtarırsa, necə qınıyasan ki? Başqa çarəsi yoxdur, sözünü deyir, tutub həbsə salırlar, sözünü deyir, öldürürlər, sözünü deyir, nə bilim, ən son nəticədə tək jurnalistlərə qarşı, yəni bu cür addım atmırlar, bütövlükdə qəzetin ofisinə əlindən alırlar. Neynəsin bu jurnalist? Vəziyyətin çıxış yolunu onda görür ki, başını götürür, qaçır.
Bu Norveçdən siyasi sığınaca qalmış Yeni Musavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Şahnaz Mətləb qızıdır. Xatırladıram ki, qonaqlarımız Azərbaycanda media ətrafında baş verən son proseslərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmüşdülər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətləri ara verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə İrandan olan Azərbaycanlı müğənni Yusif Savalanın ifasında Anakür mahnısını dinləyək.
Yaşadacak könülle yayar seni Bir gel inse yatağında Tabiatin kucağında Nazenin Yatına bağlısan Kul vətəni Sən nəfəsin olmuşsan can güşənimin Keçmişimin bu gönlümün aynasınsan Bu dünyada sən arzular dünyasınsan Sensen hayatım ömrüm aslan kül sahilleri gülüstan sensen hayatım benim doğum garabım benim mavi aslan kül sahilleri Mavi dastan kül sahilleri gülüstan kül sensen hayatım dermanım benim mavi dastan kül sahilleri gülüstan kül sahilleri gülüstan kül sahilleri gülüstan.
Yusuf Savalan'ın ifasında Anakür mahnısına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və növbət sujetimiz Norveçdəndir. Norveçin Stavanger şəhərinin arxeologiya muzeyində Kervan Saray, Azərbaycan Odlar Ölkəsi adlı sərgi keçirilir. Noyabrın 12-sində açılan sərgi aprelin 15-nədə davam edəcək. Norveç Azərbaycan Mədəni Cəmiyyətinin sədri İraç İsmayıllı.
Bu sərgidə Azərbaycanın əl işləridir və Azərbaycan xalçalarından ibarət bir də ki, rəsimləri nümayişə qoyublar. Bu rəsimlər təzə Azərbaycanın o yeni rəssamlarının rəsimləridir. Əl işləri də qeydir 6000 il bundan qabaqdan olan əl işləridir. Yəni, çox qədimi əski əl işləridir. Bir də ki, xalçalardır. İndi xalçaların Azərbaycanın tarix muzeysindən borc götürüblər. Demək olar, bu üç dənə işlədən ibarətdir ki, dedim sizə.
Bundan qabaq da olubdu Azərbaycanla bağlı belə tədbirlər.
Azərbaycanla bağlı, xeyr. Bundan qabaq belə bir, nə deyərlər, yəni bu gözəllikdə, bu böyüklükdə sərgi burada olmuyordur. İndi bunun getirilməsi ilə bağlı Frəngiz xanım Əlizadə konsert verdi burada. Bu geçən bazar günü də Alim Qasımov gəlmişdi. Onun da konserti oldu. Bunlar da bu sərgi ilə bağlı idi demək olar. Ki bu, yəni bu sərgi ilə bağlı Azərbaycanın tarixin və mədəniyyətin Norvecdə deyirlər ki, nümayişə qoysunlar. Yəni biri arxeologist muzeydə olubdur və onunla da paralel istəyirlər indi konsertlərlə, nə deyərlər, qazetdə yazmaqla ki, daha nə deyərlər Azərbaycanı tanıtdısınlar buradan Norvecilərə. Çünki arxeologist muzeylə danışanda mən deyirlər ki, çox yaxşı olar ki, biz nə deyərlər, yəni bizim bu iki Norveç kültürü və Azərbaycan kültürünün birbirine yoxunlaşmasın və bu müştərək dadları burada biz nişan verə bilək.
İraç bəy, bəs xaricilər də yəqin ki, gəlir də bu sərgiyə. Yəni onlar necə qarşılayırlar? Onlar maraq göstərirlərmi?
Onlar çox maraq göstərirlər. Bəli, bəli. Onlara daha çox maraqlıdır. Çünki yəni birinci şey o qədim əl işləri ki, bizdə vardı. Onların heç biri yəni burada nümunəsi tapılmaz. Və xüsusən xalçalardır. Deyirəm də bunu da çox gözəl düzəldiblər ki, vizual seçkində eləyiblər. Bunun həm o ki, bizim qədim əl işlərimiz ki, bunlar çox maraqlıdır. Və ikinci də bunlar çox gözəl bunu göstəriblər. O göstərməyi daha çox maraqlıdır ki, bu əl işləri bunlar nə şəkildə, nə gözəllikdə eləyə biliblər, göstərirlər.
Məsələn, xaricilərdə ən çox nə maraq doğurur? Ən çox nə cəlb edirlər?
Ən çox bu əl işlərini çox xoşlayırlar. Bu əl işlərçi qayıdır 5000 il, 6000 il bundan öncə onları çox xoşlayırlar. Yəni bunlar deyirlər ki, bunların nümunəsi bizdə yoxdur.
Bu Norveç Azərbaycan Mədəni Cəmiyyətinin sədri İraç İsmayıllıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Ötən şənbə günü Yaponiyanın Osaka şəhərində Azərbaycanın milli musiqi və mədəniyyətinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbiri Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti Qafqaz Xəzər Salonu layihəsi çərçivəsində təşkil edib. Bu layihə çərçivəsində keçirilən sayıcə 4-cü tədbirdir. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseyndir.
Əvvəlki tədbirlər bilirsiniz, seminar və konferanslardan təşkil ibarət idi.
Amma bu dəfəki tədbir daha fərqli tərzdə bayram əhvalıyəsində keçdi. Çünki tədbirin mövzusu bizim demək ki, milli musiqimiz və rəqsimiz idi. Və biz burada çox sevindirici halla rastlaşdıq ki, bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, professional rəqqasdır. Artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır. Bura qastrol səfərdən gəlib və burada qalıb. Yəni bu biz bu vətənpərvər deyim artıq mən ona, o həm yerimizə tapdıq. Dəvət elədi bizim demək tədbirə. Çox sağ olsun, gəldi, çox gözəl rəqs nümayiş etdirdi və Yaponların hamısı demək olar ki, bizim rəqslərə yəni heyranlıqla baxdılar və hətta bir neçə rəqsimizi demək Yaponlar birlikdə bizlə rəqs etdilər. Bizim bu tədbirdə başqa bir yadda qalan hadisə ondan ibarət oldu ki, tədbirə demək bir Latviyadan, sonra İrandan, Əfqanistandan və demək təbii ki, Yaponlar da içində olmaqla qonaqlarımız da var idi və bununla da yanaşı təbii ki, biz hər dəfə bütün tədbirlərimizin başında biz ən birinci problemimiz olan, ən yaralı dərdimiz olan Qarabağ problemindən danışırıq, balaca izah edirik və elə bütün tədbirlərdə də biz bu Qarabağ problemini biraz qabarıq şəkildə göstərə bilmək üçün biz Panşinskinin Qarabağ şikəstəsi mahnısından istifadə edirik hər tədbirlərimizin önündə.
Bu Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. Gənclər Klubunun üzvləri yeni layihəyə başlayıblar. Onlar Avropalılar arasında Azərbaycanla bağlı sorğu keçirirlər.
Sorğunun məqsədi əsasən, yəni burada Avropada Azərbaycana qarşı olan münasibət, Azərbaycan haqqında nə qədər bilgin olub-olmamasını öyrənməkdir. Çünki bildiyiniz kimi, o zamanlar Azərbaycan Avropa inteqrasiya istiqamətində bir sürü addımlar atılmışdı. Məsələn, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı təsdiqləndi və ümumiyyətlə Azərbaycan Avropa Birliyinə, yəni inteqrasiya istiqamətində böyük bir addım kimi dəyərləndirilə bilər. Ona görə də bizim üçün önəmli gəldi, yəni bu sorğunun keçirilməsi ki, biz bilək bizim Avropalılar bizi necə qarşılayır, yəni bizim haqqımızda nə bilir. Ümumiyyətlə bizim Avropaya inteqrasiya elənməmizə razıdırlar mı, nə münasibət göstərirlər. Ona görə belə bir sorğuya başladık. Əsasən bu, ilkin olaraq Böyük Britaniya və Fransada keçirildi. Çünki bizim Azərbaycan Gənclər Klubu hələ iki ölkədə belə deyək, fəaliyyət göstərir. Daha çox bu ölkələrdə, amma gələcəkdə təbii ki, belə deyək, digər Avropa ölkələrində də düşünürük bunu keçirmək.
İndi hansı sualları verirsiniz?
Böyük sorğuda əsasən birinci başlanğıc olaraq Azərbaycan haqqında hər hansı bilginiz var mı deyə bir sual qoyulur ki, o suala cavab verəndən sonra 5 daha başqa sual da var ki, onlar da əsasən yenə də Azərbaycan haqqında, Azərbaycan əhalisinin hansı dildə danışdığı, Azərbaycanın hansı bölgədə yerləşdiyi, yəni Azərbaycan-Avropa inteqrasiyasına razısınız mı? Bu kimi suallardır.
Bəs kimlər arasında keçirirsiniz? Hansı ekspertlərdir mi, yoxsa adi adamlar?
Əsasən, ilkin olaraq biz başladıq bu universitetlər arasında keçirtməyə. Yəni, burada məsələn, Britaniyada, Londonda demək ki, çalışırıq indi bütün universitetlər əhatə edir, universitet tələbələri olsun, universitet müəllimləri, professorları olsun. Onlardan başladıqdan sonra başqa-başqa institutlar da ola bilər və daha sonra düşünürük, adi dediyim, yəni burada gördüyümüz hər hansı bir Avropalı və ya Britaniyalı, yəni vətəndaş arasında da keçirməyi düşünürük. Amma ilk olaraq biz başladıq bunu universitetlər arasında keçirmək.
İndi neçə nəfər əhatə edəcək sizin
sorunuz? O məsələ belədir ki, biz düşünürük biraz uzun müddətli olsun, yəni belə deyək, bu sorğunun keçirilməsi. Hətta yəni 6 ay düşünürük. Ona görə də bu çox böyük yəni miqyasdır alsın, əhatə eləsin. Yəni çox böyük sayda insan əhatə eləsin ki, biz ondan sonra bir qənaətə gələk də bizə necə münasibət göstərirlər burada. Ayrı-ayrı məsələn icmalar da ola bilər. Hətta məsələn Britaniyada yaşayan ayrı-ayrı milliyyətlərdən olan insanlar da ola bilər ki, onların da mövqələrinə bilərik. Kimlər bizə necə münasibət göstərir?
Bu Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansı fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı nömrəmə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm belədir. 42-02-21-12-23-51. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com